Tak skal I have. Godt at se jer alle sammen. Er det ikke en dejlig dag? Sommerdag. Solen skinner. God stemning. Desværre har Danmark tabt. Så jeg håber, I hæpper på Tyskland i eftermiddag. For min skyld. Det bliver svært. Det bliver svært. Det er en gammel tradition, at de to, de kan ikke lide hinanden. Og der er virkelig kamp til stregen, så hæb lige for Tyskland. Tak. Jeg læste næste år i denne uge, som jeg tænkte, at det ville jeg gerne starte min prak med. Fordi det passer. Det er sådan, at der var en ekscentrisk rigmand, som inviterede til en gartenparty. Og der var sådan 500-600 mennesker, og det var, han havde masser af penge, og blandt andet havde han flere swimmingpool i haven, og den ene swimmingpool, der holdt han sådan 8-10 hajer, meget farlige hajer. Og sådan lidt længere hen af aftenen, det var allerede blevet lidt sjov og lystig, og alle var i god stemning, så stopper han hele festen og siger, kom lige alle sammen her. Og så samles de ved poolen der, hvor hajerne var, og så sagde han, prøv lige at være helt stille alle sammen. Jeg vil gerne lige annoncere noget. Hvis der er en af jer her i aften, som hopper ind i det pool, hvor hajerne er, og svømmer hele vejen igennem, og kommer ud på den anden side, hele skinnet, så vil jeg faktisk forære ham min jagt, 2 millioner oveni, og et af mine huse i Florida. Og han var næsten færdig med at sige det, så var der allerede en mand, der hoppede ind i vandet, eller var ind i vandet, og med en fart så hele vejen igennem, han kæmper sig igennem hele poolen, og kommer ud på den anden side, helskinnet. Og han kravler sådan op på kanten, og alle klapper og siger, wow, fantastisk, du må være en meget, meget modig mand, og han skulle lige komme sig og var helt våd, og så siger han, hvem har skubbet mig ind i vandet? Så jeg tænker, at jeg håber, at min prædiken er lidt med til at skubbe dig i vandet i dag. At den skubber dig lidt i den retning. Jesus han siger til os alle sammen, der sidder her, det kan jeg sige med stor frimodighed, om du er her rent tilfældig, eller om du er her med vilje, eller om du sådan sidder her næsten hver søndag. Jeg kan sige med stor frimodighed, at Jesus siger til dig, kom og følg mig. Jesus siger det til dig. Personligt. Kom og følg mig. Der er næsten ingen menneske, intet menneske, som ikke følger nogen. Alle følger nogen eller noget. Nogen følger deres idealer, nogen følger nogle idéer, andre har nogle værdier, der guider dem, nogen følger nogle idoler, men næsten alle følger nogen. Og Jesus han skærer sådan midt igennem og siger, kom og følg mig. Og jeg vil gerne give dig en grund i dag, en enkelt grund, hvorfor det kan svare sig, eller hvorfor det er en god ting at følge Jesus. Der findes mange, mange gode grunde, hvorfor vi kan følge Jesus, og hvorfor du måske følger Jesus. Jeg vil gerne give dig én grund, ud af de mange grunde. Og det er ikke fordi han døde på korset for din skyld, det er en rigtig god grund. Men jeg vil gerne give dig én grund, og den er, at Jesus han tror simpelthen på dig. Jesus tror på dig. Det taler meget om vores tro til Gud. Men det starter faktisk med, at Jesus tror på dig. Han har skabt dig i sit billede. Han har gjort alt for, at du kan blive den person, som han har tænkt sig. Og han tror på, at du bliver det. Det er faktisk en sandhed, som kan forandre dit liv. Rigtig grundigt. Vi siger ofte, ja, men jeg tror nok, at Gud tror på mig. Det har jeg hørt. Men du er dybt ind i dit hjerte. Prøv lige at mærke efter i dag. Tror du, at Gud tror på dig? Lever du i det, at Gud han tror på dig? Han har en mening med dit liv. Han har skabt dig. Han kan lide dine holdninger. Der er måske nogen, han siger, det skal du lige lave lidt om på. Men han kan lide dig, som du er. Han elsker dig, som du er. Og han tror på dig. Der er faktisk rigtig mange mennesker, som ikke engang tror på sig selv. Der er rigtig mange mennesker, der har svært ved at tro på sig selv. Og så har de også svært ved at tro på, at Gud tror på dem. Jeg snakker med en for nylig, som man har indtryk af, hold fast, han hviler der helt i sig selv, han er helt sig selv, og han har styr på det hele. Og det er da en personlighed, man ser op til. Men når du snakker med ham, så finder du ud af, jeg er meget usikker indeni. Det virker måske sådan i det ydre, at jeg har styr på det hele, og jeg hviler i mig selv, men dybt indeni, der har jeg faktisk nogle gange problemer med at stole på, at jeg kan og vil og er den rette person. Og når vi er så nærlige, så afslører vi jo mange gange, at vi ikke rigtig tror på det, gennem det, hvad vi siger og gennem det, hvad vi gør. Er det ikke rigtigt? Men jeg vil sige til dig, jeg håber, det synker rigtig godt ind i dag, at Jesus, han tror på dig. Han tror på dig, og du kan leve i det her. Jeg observerer faktisk, at der er rigtig mange troende, også i kirkerne, som er meget tvivlende. Du kan godt være i en kirke, og du kan godt være en del af et fællesskab, og du er troende på, at Jesus døde på korset for din skyld, men ind i og dybt ind i er der måske meget tvivlende. Jeg vil sige, at det er næsten en epidemi i nogen kredse, fordi man tvivler på alt, og fordi man er skeptisk, man er mistroisk, og det hjælper ikke lige frem. Og her snakker jeg ikke om, at du ikke skal stille nogle kritiske spørgsmål, eller at du skal være spørgeren og sige, det vil jeg gerne lige undersøge noget nærmere, eller at jeg har nogle spørgsmål, hvor jeg slet ikke finder et svar på. Det er ikke det, jeg taler om. Jeg taler om den der generelle holdning, er det nu også sådan? Og det har vi også prøvet, og det har vi også prøvet, men sådan grundlæggende tvivl. Og jeg har lyst til at kigge sammen med jer på nogle eksempler fra det Nye Testamente, hvor Jesus tager fat i det her, at vi er nogle gange tvivlende. Det startede jo faktisk allerede i paradiset, at Adam og Eva var i Guds nærvær, og så kommer djævlen og spørger, har Gud nu virkelig sagt? Og så sætter de faktisk lige pludselig spørgsmålstegn ved Guds integritet. Det var et spørgsmål ved, kan vi nu også have tillid til Gud? Så det kan godt lade sig gøre, være en kirke, være grundlæggende troende, og alligevel samtidig meget tvivlende. Det er ingen garanti, at du sidder her og kommer til gudstjeneste, måske hver søndag, at du er bare troende. Vi alle sammen står i den der udfordring, tror jeg virkelig på det, hvad Jesus siger om mig? Tror jeg på for eksempel, at Guds ord gælder mig? Tror jeg på det? Eller har jeg lagt visse ting hen og sagt, det er jeg ikke så sikker på, og det ved jeg heller ikke rigtigt. Så jeg har lyst til at kigge på nogle eksempler fra det Nye Testamente, og jeg håber, at du sådan kan genkende dig, og så også, at du kan se, hey, her kan jeg lave om på noget ting. Det er muligt at være tæt ved Gud, faktisk. Det er muligt at leve i Guds nærvær. Og være en, der tilbeder Gud, og er med i kirken og tager ansvar, og alligevel være tvivlende på nogle områder. Hvordan kan det altså gøre? Lad os kigge på nogle eksempler. Markus kapitel 4, 35-41. Det har jeg lige lyst til at læse til jer. Det er jo sådan, at disciplene, de har været sammen med Jesus i døgndrift. De har hele tiden været sammen med ham. De levede så tæt på Jesus, som det nu kan lade sig gøre. De var der hele tiden. Det er ikke engang nogen af os, der kan påstå det, at vi er sådan hele tiden bevidst om Guds nærvær. De var der hele tiden. Og alligevel mistede de nogle gange deres tro. Prøv at se her. Samme dag, da det blev aften, sagde Jesus til dem, lad os tage over på den anden bred. Og de forlod skaren og tog med ham i en båd, han sad i, og der var også andre både med. Og der kom en voldsom virvelstorm. Bølgerne slog ind over båden, så den var lige ved at fyldes. Men Jesus lå i agterstævnen og sov på den hynde. Så vækkede de ham og sagde til ham, Mester, er du ligeglad med, at vi går under? Og han rejste sig, troede af storm og sagde til søn, de stille hold inde. Og stormen lagte sig, og det blev helt blikstede. Så sagde han til dem, hvorfor er I bange? Har I endnu ikke tro? En anden oversættelse siger, har I ingen tro? Her er disciplene sammen med Jesus, og Jesus siger til dem, I har ingen tro. Det er faktisk ikke så sjovt at høre, ha? Tænker Jesus siger det, hvorfor har du ingen tro? Du lever i mit nærvær, du går i kirken, du er en del af kirken. Hvorfor har du ingen tro? Og han udfordrer faktisk disciplene i den her situation. Han tager snakken med dem. Hvad ligger der til bunds? Hvad er grunden til, at Jesus siger, jeg har ingen tro? De siger, Jesus, du er fuldstændig ligeglad med os. Det er jo der, den starter. De tror. Det er det, de tror. De tror ikke, at Jesus tager sig af dem. De tror, at han er ligeglad med dem. Og jeg vil gerne fortælle dig, at det er meget, meget svært at tro og have tillid til Gud, hvis du tror, at han er ligeglad med dig. Er det ikke rigtigt? Det giver helt sig selv. Derfor er det vigtigt, at du forstår, at Jesus tror på dig. Og han er overhovedet ikke ligeglad med dig. Han er hverken ligeglad med dine omstændigheder. Han er ikke ligeglad med, hvordan du har det. Han er overhovedet ikke ligeglad. Vi har lige sunget den her fantastiske sang. Han elsker os. Og det må jo være konkret, er det ikke? Men vi har også et valg alligevel. Tror vi på, at han elsker os? Eller er vi, tror, har vi den tanke, jamen han er ligeglad? Der findes nogle kristne, som lever nær ved Jesus, men når det kommer til stykket, så tror de, at Gud han er ligeglad i deres situation. Og det kan være, at du ikke tænker det altid, men i nogle situationer, så siger du, Gud han er fuldstændig ligeglad med mig. Og når du tænker sådan, så er det svært at tage nogle skridt, som er tillidsfulde, og nogle skridt i den rigtige retning. Fordi du hele tiden tvivler på, at Gud han tror på dig, at Jesus tror på dig. Her ser du altså et eksempel, hvor du har nogle kristne, som ikke har noget tro, selvom de lever i Guds nærvær. Det er sjældent omstændigheder eller store udfordringer, som medfører et nederlag. Det er ofte mangel på tillid. Mangel på tillid. Vi tænker også, omstændigheden har været så stort, og derfor gik det hjælp for mig. Men tillid til Jesus kan forandre alt. Lad os kigge på et andet eksempel. Matteus 17. Jesus havde jo delegeret nogen autoritet ud til disciplene, og sagt til dem, at de skal helbrede de syge, de skal uddrive dæmoner og alt muligt. Og så kommer Jesus ned fra bjerget, så sker den her historie. Der kommer en mand til Jesus, og han siger, herre, forbarm dig over min søn, han er månedssyg og lider slemt. Han styrter snart i ild og snart i vand. Og jeg har bragt ham til dine disciple, men de kunne ikke helbrede ham. Jesus udbrød, du vent tro og forvildede slægt. Hvor langt skal jeg være hos jer? Og hvor langt skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Og Jesus truede al dæmonen, og den får ud af ham, og i samme øjeblik blev drengen rask. Og da de blev alene, kom disciplene hen og spurgte Jesus, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han sagde til dem, fordi I har sådan en lille en tro. Lige har vi læst om nogen, som ikke havde noget som helst tro. Her havde de bare en lille tro. De havde tro, men det var lille. Det kan jo lade sig gøre. Hvorfor delegerer Jesus egentlig autoritet ud til disciplene? Hvorfor siger Jesus til dem, hey, jeg vil gerne, at I uddriver dæmoner, at I helbreder de syge, at I prædiker evangeliet? Hvorfor sagde han det? Der er faktisk en væsentlig grund, og det er, han sagde det, så at han ikke skal gøre det hele alene. Var ikke det? Han sagde, der kommer en tidspunkt, hvor jeg rejser væk, så det hænger på jer, så går I gang. Og egentlig gør de det her ikke, de kære disciple. De er sammen med Jesus, de har fået et mandat, men deres tro er ikke særlig stor. Og det lykkes ikke. Det er faktisk nederlag for dem. Så Jesus, det hænger på Jesus alligevel, at han skulle gøre det hele. Og ved du hvad? Det kan jeg også se i kirkerne. Jesus har delegeret det hele til os. Og sagt, værsgo, gå i gang, følg mig. I har fået Guds ånd. I har fået en opgave. Og så står vi der nogle gange og prøver at arbejde os frem. Og nogen siger også, nej, jeg kan ikke, og det bliver ikke til noget. Så mange ting bliver liggende i Guds rige, fordi den enkelte ikke siger, hey, den tager jeg, og jeg vokser i min tro, og jeg bliver den, der gør de her ting, Jesus har bedt mig om at gøre. Den situation har ikke forandret sig, og det er ikke en anden klage. Det er bare, det har været sådan hele vejen igennem. Og når det kan ske for disciplene, som er hele tiden sammen med Jesus, så kan det også ske for os. Er det ikke rigtigt? Så må vi sige, hey, hvor er jeg blevet udfordret her til at tage det næste skridt i tro? Jeg har lyst til at læse endnu en historie, som også handler egentlig om lille tro. Jeg har brugt den faktisk her i starten af året, hvor jeg talte om, at vi skal være modige i år. Så jeg vil gerne lige lægge nogle andre vinkler på i den her historie. Matteus 14, 22-33. Jesus var alene på bjerget, mens disciplene var et godt stykke ude på søen, hvor de kæmpede med bølgerne og en strid modvind. Kort før daggry kom Jesus ud til dem og vandrede hen over vandet. Da de så en skikkelse komme gående hen mod ham, skrev de af rædsel, fordi de troede, at det var et spøgelse. Men Jesus råbte til dem, I skal ikke være bange, det er mig. Straks råbte Peter tilbage, hvis det virkelig er dig, herre, så sig til mig, at jeg skal komme ud på bølgerne. Kom, sagde Jesus. Peter kravlede ud over bådens reling og gik på vandet hen mod Jesus. Men da han så stormens rasen omkring sig, blev han bange, og han begyndte at synke. Herre, red mig, råbte han. øjeblikkeligt rakte Jesus hånden ud til ham og greb fat i ham. Din tro er lille, sagde Jesus. Hvorfor blev du usikker? Da de var kommet op i båden, lagte vinden sig. Vi har lidt den samme situation. Jesus er til stede. Han er der. Ligesom han er der i dag. Han er der. Og du har en gruppe af disciple, en gruppe af efterfølgere, som sidder i båden. Og så sker det her, at Jesus kommer på vandet. Det er også usædvanligt. Men sådan er Jesus. Han er Gud. Han er Guds søn. Han kan godt gøre sådan noget. Så han kommer i nogle situationer, hvor du måske ser, hold dig fast, det er et spøgelse, men i virkeligheden er det Jesus. Og jeg har kigget lidt på de typer discipler her. Jeg har fundet frem til sådan 4 forskellige holdninger. Og det kan være, at du kan se dig selv der. Jeg har kaldt den første gruppe disciple, det har jeg kaldt de skræmte disciple. Den, der er skræmt. Det er dem, der sidder i båden. De sidder i båden, og bølgerne er højt, og vinden blæser, og de har nok i at sidde i båden og holde sig i båden. Og det er nok for dem. De er slet ikke klar til, at der kommer en udfordring udefra. At der måske kommer et spøgelse, eller at der sker noget, at de skal ud af båden. De holder sig i båden. Sådan er det også. Det kan være, at det er lige dig. Du kommer i kirke, du er en del af fællesskabet, og du har nok af at holde dig i båden. Jeg er med i en kirke, og tak Jesus, jeg vil gerne være derinde, og det er godt nok, og jeg synes, denne verden den er helt forfærdelig, og jeg er skræmt, men jeg holder mig i båden. Det er jo rigtigt, der er mange holdninger, og vores verden er ikke nemt. Den er meget kompliceret på mange områder. Når du læser avisen og følger med i nyhederne, så kunne man godt nok få et chok, og tænke, hvor lever vi egentlig hen? Og kan vi overleve? Så det kan være, at du er en, der siger, jeg holder mig bare i båden. Jeg skal i hvert fald ikke ud i båden. Jeg har nok med at kæmpe og overleve i båden. I kirken. En del af fællesskabet. Og så sker det, at Herren taler. De hører faktisk Guds stemme. Eller hører Jesus stemme. Men deres reaktion er, vi bliver i hvert fald her i båden. Og de ser Jesus mere som et spøgelse, end som den herre, han virkelig er, hvor han siger, kom ud. Og det er jo ikke en godnat-historie, det her. Sådan, det er hyggeligt. Det er virkelig sket. Det er virkelig sket. Der sidder 12 mand i en båd, og de oplever bølger og modgang og blæst. Og jeg kan forestille mig, at det har ikke været sjovt. Så det er noget, du oplever på din egen krop. Det er noget virkelig noget. Og vi går gennem nogle situationer, også i vores samfund og i vores land, og måske i din familie, eller hvor du er hen, hvor du siger, hey, mit båd, det gynger godt nok. Og du siger, at jeg skal ud af båden og tage noget skridt i tro. Hey, jeg har nok med det, at jeg bare holder mig i båden. Det er jo fair nok, er det ikke det? Det er jo noget, du virkelig oplever. Det kommer tæt på dig. Men jeg vil sige til dig i dag her, Jesus vil egentlig gerne skubbe dig lidt ud af båden. Og sige, kom nu, tag et skridt mere. Jeg tror nemlig på dig. Jesus presser dig ikke. Se, ud af dem, der sad i båden, var der faktisk kun en, der hoppede ud af båden. Det vender vi lige tilbage til. De andre blev i båden, og Jesus skælder dem ikke ud. Han smider dem ikke af holdet og siger, det er også for dårligt, at de ikke hopper ud af båden. Men du er måske lige der, og du trænger egentlig til at udvide din horisont og sige, hey, der er mere uden for båden. Den Jesus, som passer dig i båden, han kan også passe dig uden for båden. Har du tillid til, at når du forlader båden, så er han der også? Jeg vil gerne udvide lidt din horisont. At du går længere, end du gået før. Og ser en lidt større perspektiv. Der er noget uden for båden. Det er de skræmte disciple. Så har du de nysgerrige disciple. De hører og erkender Jesus stemme med det samme. De sidder også i båden, og de nysgerrige, de spørger nemlig, her, er det dig? Og det er et godt signal. Hey, er det dig? Det er godt at være i båden. Du er der i de trygge rammer, og så hører du lige pludselig en stemme, der siger, jeg er også her. Og det tager du som en udfordring. Og det er ingen hemmelighed, at dem, der er sulten, og længes efter mere, det er dem, der oplever mest. Hvis du er tilfreds med det, hvad du har, og er tilfreds med tilstanden, vil du aldrig opleve forandring i dit liv. Det starter med, at du siger, hey, er det dig, Gud? Her er det dig. hvis det nu det er dig, så vil jeg gerne tage et skridt. Og du må gerne have den tvivl der. Skal være sikker på, at det er dig her. Så vil jeg måske godt tage og tør, så tør jeg godt at tage det skridt. Men jeg har brug for lige at høre, er det virkelig dig? Og der er mange der stopper der. De hører Herrens stemme, men de er ikke interesseret i at komme længere ud. Og jeg håber ikke, det er dig. Jeg vil gerne push dig lidt i dag. I den retning, du siger, er det dig her? Så kunne jeg godt tænke mig at tage det næste skridt ud af båden. Nysgerrighed er en god ting. Hvis du vil have noget mere, det er en god ting. Og jeg vil gerne sige til dig, Jesus tror på dig. Hvis alle 12 disciple i båden havde sagt, Jesus, jeg vil gerne komme på dig på vandet, havde Jesus sagt, nej, min kraft rækker kun til en. Nej! Overhovedet ikke havde sagt, værsgo mine venner, kom ud af båden alle sammen. Er det rigtigt? Det er den første disciple, det var en skræmte disciple. Den nysgerrige disciple, det var nummer 2, og det er godt. Den tredje er den disciple, som er allerede ud af båden, men ikke har nået sit mål endnu. Det kan være, at du sidder her og tænker, ja Jørgen, ved du hvad? Jeg er faktisk allerede ude af båden, og jeg har taget noget skridt, men det blæser stadigvæk, og det er farligt, og jeg ved ikke, hvor jeg er hen. Jamen, den situation, den fase findes også. Hvor du har taget et skridt i tro, og lige pludselig opdager det, at søen begynder ikke bare lige at være blikstille, bare fordi du træder ud. Den blæser måske endnu mere, fordi du har taget et skridt, og lige pludselig kommer der en masse ting, hvor du tænker, hej, var det det, jeg skulle forvente her? Det skulle jo være så spændende at være ude på vandet. Lige pludselig går det op for dig, hey, ikke alle mine problemer er løst, men du har taget et skridt. Og det er en afgørende fase, hvor du er nødt til at tage et nyt skridt. Fordi lige pludselig var Peter derude på vandet, og da, jeg kan rigtig forestille mig det, selvom jeg aldrig har prøvet det, men så går det lige pludselig op for dig, jeg går på vandet. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Se, at du har taget noget skridt i tro. At du har forladt båden. Er en rigtig god ting. Tillykke med det. Det er en rigtig skridt. Men du er ikke ved målet endnu. Og der skal en ny beslutning til at fuldføre løbet. Hele vejen hen. Og du har der er en far i den fase, når du har taget et skridt i tro. Der er en fase, hvor du faktisk kan miste det. Det heldige i det her, det er, at Jesus tror på dig, og derfor samler han dig nok op. Så du skal ikke være bange. Han samler dig op. Men der er en fase, hvor du kan miste trosprojektet. Hvor du ser mere på bølgerne og blæsten, end på Jesus. Og det er et nyt valg. Jeg vil gerne sige til dig, husk, hvorfor forlod du båden? Hvorfor tog du det første skridt? Du tog det første skridt, fordi du stolede på Jesus. Du hørte hans røst, og du tog de nødvendige skridt. Hold fast ved det. Det kan være, du er i en situation, hvor du siger, jamen jeg ved ikke mere, hvad jeg skal gøre, fordi jeg har taget et skridt, og det ser så håbløst ud. Jeg vil sige til dig, at du er lige præcis der, mellem båden og Jesus. Og du har taget det rigtige skridt, men hæng i. Hæng i. Du behøver ikke at synke. Og jeg vil sige til dig, hvis du synker, så kommer Jesus og redder dig lige der, og fører dig faktisk tilbage til båden. Så du behøver ikke være bange, men Jesus tror på dig, og han vil faktisk gerne, at du går hele vejen igennem. Det kan jeg godt konkludere for det her. Jeg tror ikke, at Jesus sad der, tænkte jeg nok, Peter, vidste jeg godt, at du ville synke. Det har jeg også faktisk ønsket mig for dig. Nej, sådan er Jesus ikke. Han sagde, kom nu Peter, tag lige de næste skridt. Peter bliver faktisk ikke kendt som den person, som sank, men den person, som har prøvet og gik hele vejen igennem tilbage til båden. Du er nødt til at træffe nogle valg undervejs, når du har taget nogle skridt i troen, at du bliver ved og holder fast. Det er den disciple, som har allerede taget nogle skridt ud af båden, og nu kommer jeg til den disciple, som synker, men alligevel gennemfører hele processen. Se, Peter ender der, at han synker. Og først og fremmest vil jeg sige tillykke, at du kom så langt. Fordi du har fået en oplevelse, som de andre ikke har fået. Fordi du har taget et skridt i tro. Og Jesus samler dig faktisk op der og siger,
du har en lille tro, men jeg sætter på, at den tro, den vokser, fordi så kan du gøre de her ting. Husk på, at det er Jesus, der fik dig ud af båden. Og Jesus har stadigvæk styr på det. Også når du synker. Jesus har fuldstændig styr på det. Han griber Peter og siger, kom nu Peter, nu går vi tilbage. De gik tilbage. Jeg kan ikke forestille mig, at Jesus han bar ham. De gik sammen tilbage ind i båden. Og så oplevede Peter den succes, at var den, han er meget bekendt været det eneste menneske, som vi har læst noget i Bibelen, der er gået på vandet. Og gør det overnaturligt. Så jeg har snakket lidt om, at der er nogle af Jesu disciple, de har ingen tro. Nogle, de har lille tro. Til allersidst, vi har læst noget fra Lukas 7. Og det her, det er ikke nogen af Jesu disciple. Jesus møder faktisk en romers officer. Og den officer beder om, at hans datter bliver helbredt. Så siger Jesus følgende ord her. Jesus var forbløffet over de ord, og han vendte sig til dem, der fulgtes med ham og sagde, det siger jeg jer, ikke engang blandt Israels folk har jeg mødt så stor en tro. Jesus taler om stor tro to gange i det nye testamente. Det anden var en pige, som havde, eller en kvinde, som havde en datter, som var besat af en dæmon. Og hun råbte efter Jesus, Jesus, befri min datter. Og begge gange, altså den her historie og den her historie med kvinden, der siger Jesus, hold fast, hvor har en stor tro. Og når du kigger lidt på de her historier, ved du, hvad der kendetegner dem? Det er to gange hedninger. Det er folk, som ikke levede under loven. De havde tillid til Jesus. Og det viste godt, at vi fortjener ingenting, fordi vi er ikke en del af det folk. Så ham Messias, han er kommet til jøderne. Han gør gode gerninger. Han er fantastisk. Han er Guds søn. Og han betjener sit folk. Vi har ingen rettigheder. Men vi har stor tillid til ham. Måske falder der noget af til os. Det er den der holdning. Jeg har ikke fortjent noget som helst, men han er bare fantastisk. Der gør, at du lige pludselig kan have en stor tro. At de to hedninger, der har en stor tro, det giver mig rigtig meget håb, fordi jeg er hedning. Jeg er ikke jøde. Er der nogen af jer, der er jøde her? Helt ærligt. Vi er hedninger. Vi er ikke en del af Israels folk. Og du har, loven gælder ikke dig. Det handler kun om tillid til Jesus. Han tror på dig. Jesus tror på dig. Har du tillid til ham? Jeg vil læse et allersidste vers. Og det står i 2. Peter, kapitel 1. Det er et vers, som Johnny læste i mandags, hvor vi havde et ledertimemøde. Og jeg tænkte, det passer lige ind i det, jeg vil snakke om. Der slutter Peter en helt afsnit, og han siger, sæt derfor alt ind på, at jeres tro bliver en tro, der ved noget. Lyder det ikke godt? Peter siger, prioriter det her. Sæt alt ind for, at jeres tro bliver en tro, der vil noget. Det siger Jesus til dig i dag. Han siger, jeg tror på dig. Så gør du nu en indsats for, at du har en tro, der vil noget. En tro, der vil noget. Jeg ved ikke, hvor du er hen, om du er i båden, om du er skræmt, tag det næste skridt. Det kan være, at du er en, der er nysgerrig, tag det næste skridt. Det kan være, at du er allerede ude af båden, tag det næste skridt. Og det kan være, at du er allerede på vej tilbage ind i båden, og Jesus har samlet dig op. Du har ikke nogen automatisk tro, bare fordi du er en del af et fællesskab og en del af en kirke. Du er nødt til at gøre en indsats, at din tro vokser. Og den vokser af er i erkendelsen, at Jesus han tror på dig. Det er ikke en præstation. Det er et tillidsspørgsmål. Tro handler om tillid. Og din tillid til Jesus vokser, jo mere du lærer ham at kende. Det er sådan, det hænger sammen. Så hvis du ikke tager noget med fra den her gudstjeneste, så håber jeg, at du grunder over den ene sætning, at Jesus han tror på dig. Og tænk over det, hvad det betyder for dig. Han tror på dig, lige præcis i den situation, du står i. Jesus har sat dig ind i den her verden i 2010. I det land, du lever, i den by, du lever, i den familie, du er i. Jesus har givet dig tro for netop der, hvor du sidder. Og han tror på dig, at du lever i det kald og følger ham. Amen. Amen.